Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Vokset op med tyk sovs, skrækmads og wienerbrød. Sat sig selv i skyggen og en løftet pegefinger.
Hvad er formålet med at gå i skole? Modtage undervisning, opnå læring for livet, studere, uddanne sig, danne sig. Er der et specifikt formål?
Han, er du der? Kan du høre det svinger?
Be ready for instant action. Prepared for anything and everything.
Kan du høre noget? Overhovedet.
Så længe jeg kan huske, har man i anførselstegn diskuteret, hvordan det danske uddannelsessystem skal se ud. Hvad det skal rumme, hvad der skal undervises i, bevilges penge til at forske i, og hvad de mennesker, der bevæger sig igennem det meldte system, skal kunne udrette, måske bidrage med, når de er igennem, hvis nogen nogensinde er det. Det er ofte en opvejning af uddannelse og dannelse, altså den forgyldte, men måske også lidt forkætrede idé om almen dannelse og hvad sådan en rummer. Og det er en international business-diskussion om Danmark som vidensnation, hvis fornemmeste råstof er dygtige, veluddannede borgere, som kan indgå i alskens global transnational virksomhed med know-how, velstøbte færdigheder og menneskelighed. Altså blik for den verden, som virksomheden indgår i og er en del af. Eller hvad? De seneste år er der foretaget reformer af de danske uddannelser fra folkeskole og ungdomsuddannelser og til universitet. Og det er ikke alle, der synes, at det nye møder mennesket i form af eleven, den studerende, og hjælper dem frem til mødet med verden, erhvervslivet, livet på smukkeste vis. Og nogle af dem, der undrer sig over prioriteringerne, kommer med bud på alternativer. Den andre, den hollandske pædagogik- og uddannelsestænker, Geert Bistad. Lærke Grosjean, debattør, skribent og foredragsholder, uddannet skolelærer og pædagogisk diplomuddannet i voksenundervisning. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har igennem en årrække været optaget af den nederlandske pædagog og filosof Geert Bistad. Du har oversat hans bøger og talt med ham i flere omgange og generelt været inspireret af hans tanker om skole, undervisning, dannelse og uddannelse. Og det er jo blandt andet noget af det, vi skal tale om i dag. Så hvis du skal give sådan med den baggrund, du har i hans værk, en overskrift for hans arbejde og det, som du er tiltrukket i hans tænkning. Hvordan lyder det så?
Oprør.
Oprør. Ja.
Og det er i forhold til tre, altså eleverne, der siger han, at det, der er sket, det er, at eleverne ligesom er køer i et opdræt, hvor at de kommer ind den ene vej og så ud den anden vej. Og så drejer det sig om de kan give rentabilitet, altså økonomisk udbytte af det. Og det andet, det er lærerne, som bliver opfattet som med varme hænder står de, men det den tid, som de egentlig skal bruge på forberedelse, den tid, de skal bruge på at være sammen med børnene og samarbejde med forældrene, den er taget fra dem og givet til ekspertgrupper og videnscentre og skoleforskningsprojekter. Og det sidste, det er oprøret imod fondstyring, som er blevet fuldstændig eksplosiv i skolerne. Det er den strukturelle del, og han fortalte mig i sidste uge, at i Birmingham på universitetet der har man et center med 20 ansat for dannelse, og det er karakterdannelse. Og det er altså fondstøttet af en amerikansk spirituel fond, som gerne vil have, at eleverne de får empati og taknemmelighed. Og så skal de have styrke til at stå fast i al den rentabilitet.
Men ja, fordi det er jo ikke det, der sådan oprindeligt har tiltrukket dig til hans værk og hans tænkning. Altså, der er noget med hans, hvad skal man sige, pædagogiske opfattelse, eller hans opfattelse af pædagogik, som noget, der ligesom foregår indefra, og de her fem bøger, som han har skrevet, dem kommer vi til at høre om et øjeblik. Altså, hvad er det, da du støttede på ham første gang, fik dig til at tænke, det her, der er noget, som jeg føler mig tiltrukket af og gerne vil undersøge nærmere.
Det var faktisk de her ting, fordi det var allerede siden 80'erne, at det her skete i Danmark. Men hvis jeg skal sige mere, min fascination er så, at jeg så har mødt ham og blevet ved med at læse ham, det er hans dybde og hans videnskabelighed i alle de hundredvis af artikler og bøger, han har skrevet, men i hans fembinds monografi, som han kalder det, der samler han på en videnskabelig dyb måde sin teori om, hvad pædagogik er, og det kan jeg kort sige, han er meget minder om Rousseau fra 1700-tallet, hvor han siger, det er at være subjekt i eget liv og ikke objekt for andres ønske om at forme og danne og alt muligt, men subjekt i eget liv, frihed.
Det er det, der er overskriften, så når jeg spørger om, ja, hvad er overskriften for hans virke, så er det det.
Fint,
det spørger jeg om.
Det er fint. Altså det er mere, i hvert fald min fascination, og det er at det, som jeg er fascineret af efterfølgende, ud over hans oprør, så er jeg fascineret af den videnskabelige måde, han går til det på, og det er fembindsbind, som han er kommet frem til, som han kalder sin monografi om sin pædagogiske teori, ja.
Og nu fik jeg dig jo introduceret som tidligere skolelærer, og altså man kan sige, noget af det, som dit møde med Bista også har flyttet på, det er selvfølgelig, hvad der er sket for dig i din tid, som, eller din erfaring med at være skolelærer. Ikke? Altså, hvor meget ramte han dig i forbindelse med det?
Altså, jeg vil sige, at der var en resonans i det øjeblik, jeg begyndte at læse hans bøger, og den resonans, den er bare blevet styrket, og sådan set blevet ved med det, fordi jeg synes, at det er det, som han siger i sin teori, men også i sin praksis, for han er jo også underviser, og det, som jeg selv kan læse i teorien og i min egen praksis, der er en resonans der, som går altså på, fordi det, hans monografi handler om, det er nemlig mennesket, samfundet, læring, undervisning, og det samler han op i to begreber, pædagogik og demokrati.
Storartet. Og det kommer vi til at beskrive nærmere og folde mere ud her i det følgende, og nu byder jeg så lige velkommen til vores anden medvirkende her, Sten Nepper Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved Dansk Pædagogisk Universitet under Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Sten.
Tak for det.
Du har flere gange anmeldt bøger af Gert Bista, og hvis du skal give en overskrift for hans opgave, ligesom Lærke lige gjorde det her til sidst, og hvad det er, du er tiltrukket af i hans tænkning, hvordan lyder den overskrift så?
Ja, det må nok være den skønne risiko i uddannelse. Og det betyder, at vi kan ikke foregribe...
Som er titlen på en af hans bøger,
ja,
kan vi lide.
Ja. Altså, vi kan ikke foregribe, hvad der sker med det andet menneske. Hvad får det egentlig ud af at blive undervist af mig eller en anden lærer? Og det vil vi rigtig gerne ellers gøre. Altså, vi vil jo målstyre, vi vil bruge uddannelse og pædagogik som instrumenter eller interventioner. Og det vil sige, at vi gør uddannelsespolitik til noget styrings- og kontrolagtigt. Og der er Bista så en radikal antitese til det. Noget, han også gør op med, det er det glatte læringsbegreb. Altså vi kan sige, at i gamle dage var læring jo et modstandsbegreb til indlæring. Altså i stedet for salmevers skulle man lave projektarbejde, selvstyrende grupper og sådan noget. Men han har vist, at læringsbegrebet er blevet et tomt begreb. Det er blevet substansløst og blevet meget farligt, og det kan kobles til uddannelsesstyring. Og så har han, som Lærke også siger, den eksistentielle tilgang, som jeg finder meget fint, nemlig drømmen om, at vi kan eksistere i en dialog med hele verden, uden at sætte os selv i centrum. Det vil sige, at han har blik for dialektikken mellem en verden, der er større end mig, og den kan komme til mig via undervisning, og så min egen mulige fortolkning, eller hvordan kan jeg eksistere som subjekt med denne viden, der sætter han jo eksistensen og det meningsgivende og det formålsrettede i centrum. Altså ved at sige, i sidste instans er det menneskers frihed, det handler om.
Altså, og nu bruger du ordet formålsrettet, og altså, der er jo stemmer i den her samtale om, hvordan vores uddannelsessystem skal være skruet sammen, og hvad det skal kvalificere til, som netop har formålet, kan man sige. Altså, vi skal have nogle arbejdsduelige borgere, som kan, hvad skal man sige, opfylde forskellige funktioner i vores verden og i vores samfund. Og altså, har Gert Bista blik for det, sådan, som du læser det, Sten, og kan lave, hvad skal man sige, folk, der har de færdigheder, som en, lad os kalde det, grunduddannelse i den danske skole giver?
Jamen, han vil nok ikke kalde det formål, han vil nok kalde det mål. Altså, der findes jo kvalifikationsmål for, hvad man skal kunne, hvis man bliver en dygtig håndværker, eller man bliver en dygtig dansklærer, eller man bliver en dygtig filosof. Det er jo ikke i sig selv helt tåbeligt, at der er mål. Men formål er for ham noget mere overordnet. Og da jeg skulle skrive min bog med John Hattie, som jo er nok en antitese til noget af det her...
Som er en af de andre store pædagogik...
Ja, han er en newzealandsk uddannelsesstatistiker, ja. Og var stod på mål for det, der hed synlig læring, som meget influerede den danske skolereform 13-14, selvom han selv mener, at de danske politikere havde misforstået hans tænkning, som jo ret beset handlede om, at pædagoger og lærere skulle være mere selvreflektive. Men altså, det blev til et styringssystem om læringsmål, og der kan vi sige, den tankegang der om, at vi kan bruge staten og uddannelsespolitikken, forvaltningsapparatet til at styre menneskers dannelse, det gør jo op med den skønne risiko ved uddannelse.
Ja.
Og det er jo derfor, han sætter på en måde det levende livs formålsrettighed, det er at blive et frit subjekt, få en rig verden, og at få undervisning, der taler til en og muligvis viser en, hvordan man kan eksistere som menneske. Det bliver jo sat i radikal modstrid til de her styringsparadigmer, som jo udgår ikke bare fra Hattie, men fra internationale styringssystemer i OECD og i EU, kvalifikationsramme, læringsmål, PISA-test og Bologna-proces. Der har vi jo fået en samkørt international kæmpe maskine for at producere kompetente og konkurrencedygtige kandidater, som du selv gik ind for. Der er Bjesta en, der har indåndet samme betydninger som mig. Han er født i 57, jeg er født i 58. Han har kigget på de samme verdenshistoriske begivenheder, pædagogiske teorier, og så har han lavet et fantastisk flot modstandsbegreb, eller et oprør mod disse tanker.
Og det vil sige, at hele den der, nu havde du lige en længere opremsning af begreber, som blandt andet Hattie er blevet taget til indtægt for, altså hele den der måleveje ting i skolesystemet, og at eleverne bliver dygtige til at bestå eksamener mere, end de bliver dygtige til at leve et kvalificeret liv. Bista skrider ind, er det rigtigt forstået?
Ja, han taler vel nok ret beset om overstyring og alt for meget kontrol, og alt for lidt frihed til de pædagogiske aktører. Det vil sige, at han beskæftiger sig ind med pædagogik i sin egen ret.
Ja.
Man kunne også sige, at den er autotelisk med et fremmedord. Den sætter sine egne mål. Mere den skal være et redskab for uddannelsespolitik, okay, og forvaltning, ja, af menneskers liv. Og det er det, der betyder den skønne risiko ved uddannelse. Altså, vi må medgive, at når vi underviser, og når vi bedriver pædagogik, når vi hele tiden laver uddannelser med kærlighed til uddannelser, så er vi altid ude i et usikkert ærne, hvor vi ikke kan forudse, hvad mennesker vil blive til, og hvordan de vil fortolke det, de bliver undervist i.
Er det også sådan, du ser det, Lærke, og også sat op over for den her, vi skal kvalificere nogle borgere til at varetage nogle funktioner i samfundet, og vi skal målstyre dem ind kvæg deres skolegang og uddannelse i de funktioner, som de nu måtte drømme om at indgå i. Altså, hvad er balancen for dig at se mellem de to?
Ja, det er jo sådan, at det der fembindsværk, som er hans monografi, der er et af værkerne, der hedder Målingen i vores tidsalder, i vores moderne tidsalder, og det er altså han siger, det er, at de der videnskabelige begreber som læring, og der vil jeg give dig ret, Sten, men det er også dannelse, det er også det, som er et kultiveringsparadigme, det er begge begreberne, som han angriber, og det gør han, fordi han siger, at overordnet set, der er OECD-skolen simpelthen blevet en realitet globalt, og det, man tager ikke livtag med OECD-formålet som strukturel tilpasningskultur til den transatlantiske globale agenda. Men det mener jeg, at det er det, der er blevet målsætningen i globalt, det er, at man tjener penge på uddannelse. Det er ikke, som vi har en målsætning i Danmark, eller et formål, som jeg mener, er ved at erodere fuldstændigt, og det er demokrati, ligeværd og frihed. Det begreb, eller den formålsætning, den eroderer, fordi at vi i Danmark siger ja til en OECD-skole, og derfor så kommer vi til at ligne det, som Bista forleden uge fortalte mig om det center, dannelsescenter for karakterstyrker i Birmingham, hvor det altså bliver pludselig fondenes formål, som kommer ind, og det er jo Og det er et problem.
Yes. Og Sten, du er lige med en kort kommentar.
Ja, meget kort kan man sige, at det falske kan snige sig ind i alle begreber, som Ernst Bloch sagde, en stor tysk filosof. Og det sniger sig selvfølgelig også ind i dannelsesbegrebet, når det bliver topstyret karakterdannelse, eller når det bliver indlæring af kultur, eller salmevers, eller gammel størknet viden. Men ikke desto mindre, så er det jo nok min idé, at man kan redde dannelsesbegrebet, også fri fra Gert Biesters,
yes,
Biesters tolkning af det måske.
Nu har du et par gange, Lærke, nævnt den her monografi, fembindsværk, og ved det et møde, jeg var så privilegeret at have med Gert Biester for et godt års tid siden, der fortalte han om det, og det hører vi lige lidt om her, så vi også ved, hvad vi taler ud fra. Oktober 2022 havde jeg fornøjelsen af selv at møde Gert Biester i forbindelse med et besøg i Aarhus i anledning af udgivelsen af hans bog Verdensvendt uddannelse, og her kom vi blandt andet omkring den udgivelsesrække, der ramte nummer 5 med Verdensvendt uddannelse. En serie, der var åbnet i 2006 med bogen Beyond Learning, oversat til dansk med titlen Læring Retur.
Beyond Learning, in which I realized that a lot of talk in education had focused on learning and had forgotten the question what learning in schools is supposed to be for.
Beyond Learning, fortæller Gert Biester, tager udgangspunkt i, at uddannelse i stigende grad fokuserede på læring og havde glemt, hvad denne læring skulle hjælpe os til.
Then I wrote a book called Good Education in an Age of Measurement, where I said that the measurement is distracting us from asking the questions about what good education is, or it suggests that if you just measure, you have the answer, and I said measurement can never tell us what is good.
Den følgende bog, nummer 2 fra 2011, hed God uddannelse i målingens tidsalder, og beskriver, hvordan måling af læring, færdigheder, eksamener distraheres fra spørgsmålet om, hvad god uddannelse overhovedet er, i en overbevisning om, at hvis vi bare måler og registrerer resultater, så har vi svaret. Den tredje bog i serien er fra 2013 og hedder Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik.
The beautiful risk of education. I think my titles are okay. I'm not sure about the content, but sometimes
the
I like
them. Great.
Yeah. Where I said the problem is that we only think of risk in a negative way.
Vi har tendens til at opfatte risiko som noget negativt, og når vi skal forbedre uddannelse, så skal vi mindske risiciene. Men man kunne også sige, at uddannelse er risiko. Er at sige til de nye generationer, det er dit liv, kom i gang. Og det er risikabelt. Men hvis vi ikke gør det, så bliver vi ved med at kontrollere eleverne, og det er vel det mest uuddannende, man overhovedet kan, siger Gert Biester.
Then we keep wanting to control children, and that's the most uneducational thing to do. Then there was the fourth book called The Rediscovery of Teaching.
Den fjerde bog hedder Undervisningens genopdagelse og udkom i 2017.
Where I said learning is not helpful in getting a sense of what education is.
Læring er ikke hjælpsomt i forhold til at finde ud af, hvad uddannelse er påstanden i Undervisningens genopdagelse. Men Biester havde også indset, at
teaching is seen as control.
At undervisning havde fået et dårligt ry som kontrolredskab. Derfor handler det om for læreren som facilitator af læring at banke på døren hos eleven og stille det frisættende spørgsmål, er der nogen? Og vide, at det er vigtigt, at det spørgsmål kommer udefra, så at sige.
The fact that someone knocks on your door and asks the question, is someone there, is actually an emancipatory question. But it's a question that needs to come from the outside. So there is something in teaching that actually is really important.
Og dermed kom vi så frem til verdensvendt uddannelse, og altså 2022.
In this book, some of these lines are brought together by saying education is about what educators do. So if we just have the language of learning, we forget that education is a very special relationship. Education is there to encourage and equip.
Essensen i verdensvendt uddannelse er, at uddannelse skal opmuntre og sætte i stand til, og i sidste ende må og skal læreren trække sig tilbage. En bevægelse, som Bista beskriver med et citat af dramatikeren Bertolt Brecht.
There is a very nice quote I use here from Bertolt Brecht, who says, every teacher must learn how to stop teaching when the time comes. And he says, that is a difficult art. Only a few are able, when the time is right, to allow reality to take their place.
Enhver lærer må holde op med at undervise, når det rette tidspunkt kommer. Det er en vanskelig kunst at ramme det tidspunkt, hvor det er det rigtige, eller virkeligheden tager over. Citat slut.
And that is a really profound point. Where he says, yes, as teachers, we are there for a short period of children's lives. What we try to do is not to say to children, look at me, pay attention to me. Then we end up as control figures. What we're saying as teachers is, look at the world, pay attention to the world, because that's where it's all happening. And at some point we need to step back, as Brecht says, and let the world take over, let reality take over.
Lærke Grantzau, når man sætter sig lidt ind i Bista og hans værk, så tager han ofte udgangspunkt i problemer i vores gældende undervisning og uddannelsespraksis, som du også har været inde på, at et af kodeordene eller hovedoverskrifterne for hans værk er oprør mod nogle problemer, som han peger på i undervisning og uddannelsessystemerne. Sådan kort, lidt overskriftsagtigt, hvad er det for nogle problemer, som han gerne vil imødegå, og du for så vidt også gerne vil imødegå?
Nogle af de, som jeg også nævnte i starten, at eleverne bliver betragtet som køer i et fold, og lærerne får ikke penge nok til at få tid til, har ikke ressourcer til at have tid, og så også det med fondene, og som bliver styrende, som simpelthen er så eksplosivt styrende i dansk uddannelse og i hele verden omkring skole og universitet og så videre. Og det, der så er så vigtigt, det er for Bista, det var det, han sagde i interview, som du lige har bondet, som vi lige har hørt på bånd, at opmuntre børn og unge til at eksistere i verden på det, som han kalder en voksen måde. Og det er, vil sige, på en ansvarlig måde, og det vil sige som subjekt.
Ja.
Og det der med at forholde sig på en voksen måde, det er simpelthen en anden horisont, en anden uddannelseshorisont, en dannelse. Og det han mener med det, det er at anvende sin frihed på en voksen måde. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at man arbejder helhedsmæssigt med at forholde sig til tingene med både hoved, hånd og hjerte. Og det er det, der kan imødegå de problemer, altså hvis vi skal lave en politik, en pædagogik indefra, så er det det, han mener med sin pædagogik. Men det, som han så siger samtidig, det er, at hele den struktur, som politikerne har accepteret med, at folkeskolens formål med demokrati, frihed og ligeværd, den er sat ud af fløjten, fordi, og det ser vi, ligesom Bista ser fra Birmingham, sådan ser vi det i Danmark, at en skole nu, og det drejer sig om, at det skal udbredes til 10 andre skoler, der blev lavet et karakterdannelsescenter med en massiv opbakning fra en hel række forskere og professorer ude fra skolen, altså og baggrundsgrupper uden for skolen. Og det er det, Bista trækker ind i sin, når han taler om både pædagogik og demokrati, det er også politik. Og yes, det er den politik, han er oprørsk overfor.
Sten, er det en kommentar til, hvad det er for nogle problemer, han gerne vil imødegå?
Jamen, jeg tror, at han stiller jo egentlig ikke sådan et sådan sociologisk, analytisk værk, så siger han lige præcis 2013 er der et problem, eller 1999 med kompetencedagsorden.
Altså, han påpeger vel nogle tendenser, ja, som...
Men det, som jeg synes, at vi skal gå ind i hans måde at tænke på, han taler for eksempel, det er meget formidabelt, ikke? Han taler om, at tænke sig, hvis PhD-studerende i stedet for at ville have klare begrebsdefinitioner i deres arbejde, kunne leve med begreberne et stykke tid og smage på dem og selv undersøge dem. Så har han lavet undervisning, hvor han siger, gå hjem med et begreb, kærtegn det, kig på det, så kommer du til at leve det, han kalder den besværlige mellemzone mellem selvdestruktion og verdensdestruktion.
Men det er jo der, han mener med at vise den verden for mig.
Der har han den der idé nok om, at når vi overkontrollerer og overstyrer uddannelse, altså gør det til et teknokratisk instrument, altså pædagogik og uddannelse.
Målstyring.
Ja. Så risikerer vi at ødelægge denne produktive mellemzone for mennesker, hvor de kan dvæle ved tingene, hvor de kan lang tid træde karakter som egentlige mennesker, der selv kan lære at tænke mere end at få undervisning i, hvad de skal tænke, og blive objekter for prægning. Og det er der, hvor han siger, hvornår er det gået galt? Jamen, det er stigende gået galt. Faktisk hele det 20. århundrede er det jo gået galt, fordi vi har opfattet uddannelse som et instrument til velstand, til produktion, men ikke som en ret for mennesker til at blive klogere eller friere, eller bedre til at tænke, bedre til at virke sammen i fællesskaber. Vi har i stigende grad opfattet uddannelse som noget, der er kun arbejdsmarkedskvalificeret.
Men når Danmark så siger, at veluddannede borgere og uddannelse, det er vores bedste råstof, og det skal vi kunne sælge. det marked, som vi skal sælge det det vi vil gerne...
Ja, men det har også ført til, at langt ind på det, man kunne kalde venstrefløjen, altså SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, så er det instrumentalistiske syn på uddannelse jo også prægende. Det er jo ikke kun neoliberale økonomer, eller uddannelsesteoretikere, eller konservative eller liberale stemmer. Det er jo en konsensus, vi har i Danmark om, at uddannelse er et instrument til indtjening og til nationers konkurrencedygtighed.
Og det mener I to med bistand?
Det er i hvert fald en meget stor indskrænkning. Nu er der jo ikke noget galt ved, at man er en dygtig miljøingeniør, eller en dygtig tekniker, eller en dygtig arkitekt. Det er jo ikke det, eller en dygtig filosof, og kan konkurrere på at få gode artikler i gode tidsskrifter. Det er jo slet ikke det. Men det er mere det, at hvis vi reducerer uddannelse og pædagogik til alene at tjene arbejdsmarkedet og produktion, så indskrænker vi feltet for den måde, vi kan være mennesker på.
Ja. Lærke, du er markeret. Jamen,
det er faktisk enig med dig i, Sten. Og det, jeg bare siger, det er, at hvis man læser... Hvis man læser og følger Bista, så er hans opgør ikke bare mod læring, men det er de to paradigmer, de to videnskabelige paradigmer, læring og dannelse, han er kritisk, meget kritisk og meget i oprør overfor, og det er derfor, han opstiller det, der hedder Parkman-Eich-paradokset, hvor han siger...
Eichmann-Park, tror jeg, vi skal kalde det.
Eichmann-Park.
Ja. Tror jeg også, man skal
sige. Okay, Parks Eichmann. Yes. Okay. Men i hvert fald, så er problemet der, at Eichmann var jo faktisk rigtig...
SS-officeren.
Ja, SS-officeren. Han var jo rigtig... han var jo rigtig med i fællesskabet, og han gjorde det, som fællesskabet sagde, han skulle gøre. Mm. Men det er ikke altid, at fællesskabet er det rigtige sted at hente sine grundholdninger og der, hvor man skal stå, fordi det er ikke sikkert, at man står stærkt der. Så derfor,
det var i hvert fald et lidt suspekt fællesskab, han var en del af, kan man
det sige. Må man sige. Ja. Og det, som han så viser med Parks, som var en kvinde, som satte sig ind i en bus og blev bedt om at gå ned i den anden ende, fordi hun havde farven sort.
Rosa Parks,
så det ville hun så ikke. Og så kom hun i fængsel, for det ville hun ikke. Politiet kom og hentede hende og flyttede hende og sådan noget. Men nu var det nok. Og det, der så skete, var, at der rejste sig en kæmpe succes bølge for hende, og loven blev faktisk lavet om, fordi hun gjorde det. Og det er det, som Bista prøver at sige, at fordi man er i et fællesskab, og fordi at man bliver dannet ind i en bestemt kultur, så er det ikke sikkert, at det, der er godt, er bare at lære at være ydmyg og være taknemmelig, og så lære at stå fast og være robust, fordi så er man jo ikke i stand til at sige nej. Og Bista siger, det vigtigste kendetegn på at sige nej på uddannelse, og at uddannelse er god, det er faktisk at kunne sige nej.
Sten?
Ja, nu trapper jeg lige tråden. Du må lige spørge igen.
Jamen, vi er bare inde på det her med de problemer, hvordan de er opstået, eller hvordan de gradvist er kommet til, og hvor, hvis vi nu retter blikket specifikt ind i Danmark, der er sket nogle skred.
Ja, der er sket et skred, fordi at vi har gradvist tømt begreberne for indhold. Altså når man for eksempel kan sige, at det er vigtigere at lære noget, altså læring er vigtigere end at lære noget bestemt, så får vi så nogle læringsbegreber, som kører galt. Altså de er uden substans, de er uden konfliktualitet, de er uden erfaringer. Og det samme er jo sket på en lang række andre begreber, for eksempel effektivitet. Altså hvis vi tilstræber effektivitet, så har han et eksempel, han siger, jamen vi kan have effektive forhørsprocedurer, hvor vi bruger tortur, de kan jo glimrende virke, de kan være effektive, men så har vi jo ikke spurgt til kriterierne eller kvaliteterne, skal vi overhovedet torturere mennesker? Og i stigende grad har vi fået...
Det er et voldsomt billede.
Jamen det er hans eget billede, okay. Side 41-43 i verdensvendt uddannelse. Og det er jo faktisk sådan, at vi i stigende grad har vi begyndt at sådan ære nogle begreber som effektivitet i sig selv, læring i sig selv, kompetencer i sig selv, kvalifikationer i sig selv. Og det vil sige, at vi renser begreberne for substans, for erfaringer, for menneskelighed. Og det synes jeg er i den grad relevant, fordi der ser vi jo det teknokratiske, instrumentalistiske syn, der både styrer universiteter, folkeskoler, ministerier, de i stigende grad tømmer begreberne for indhold, sådan at de bliver i virkeligheden historieløse, kvalitetsløse, substansløse.
Alting på en gang. Inden vi bevæger os over i, hvor vi kan tage det her i nogens øjne mangelfulde uddannelsessystem, eller måske ligefrem kuldsejlede skole hen, så skal vi lige have genopfrisket nogle af de helt grundlæggende idéer om skolen. Det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse, men den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfylde og selvstændig dom. Den sætning kommer hen imod slutningen af det cirka 5 sider lange opslag om dannelse, som den danske filosof og meget tidlige sociolog Claudius Wilkens har forfattet til et af sin samtids store opslagsværker, nemlig 1916-udgivelsen af Salmonsens konversationsleksikon, et værk, der udkom i 25 bind fra 1915 til 28. Men der er for meget at se god grund til, at vi også lige kaster et blik på indledningen. Her slår Wilkens blandt andet fast, at dannelse ikke knytter sig til, citat, den, der ikke arbejder med hånden, har lange, rene negle, forstå at klæde sig rigtigt eller med smag, i agtar reglerne for god tone eller levemåde, kan tale med i selskabet, bruger fremmede ord rigtigt og har kendskab til et par fremmede sprog. Et dannelsesideal, der i sin fladhed er et nutidens sindbillede til dette for en engelsk adelsmand i det 17. århundrede. En adelsmand bør klæde sig godt, fægte godt, have talent for at skrive kærlighedsbreve, være noget forelsket, temmelig tavs med sine eventyr, men ikke alt for trofast. Citat slut. På mange måder altså en dannethed, som mere minder om den, der blev beskrevet i 1918-udgivelsen Takt og Tone af Emma Gad. Wilkens understreger videre, at dannelse for ham er, citat, formning, en udvikling af evner og kræfter, således at disse er styrket og bragte i det rette indbyrdes forhold, dannet til ligevægt og harmoni. Således taler man da om intellektuel dannelse, ikke at forveksle med kundskaber, der kan erhverves på en meget udfordret måde og som en blot hukommelsesfylde, men forstået som en sådan alsidig udvikling af erkendekræfterne, at mennesket lærer at iagttage selvstændigt, at tænke klart og skarpt og at fantasere frit under tænkningens kontrol, så forestillingsorden er forbundet med forestillingsrigdom. Citat slut. Og det leder ham til at konkludere, at et dannet menneske i ordets højeste betydning ville være det menneske, der ved opdragelse, undervisning og selvdannelse af sine evner og anlæg var nået til at fremstille menneskevæsenet i ren og fuld udfoldelse. At dannelse altså kan bestemmes som den ved opdragelse, undervisning og selvdannelse erhvervede evne til fuld og altidig deltagelse i sit folks og sin tids åndelige historiske liv. Eller, jævnfør det indledende citat, den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfylde og selvstændig dom. 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 Og her kan vi måske benytte lejligheden til at bekræfte, eller måske udbygge, vores almene dannelse med historien om, at ordet skole oprindeligt kommer fra græsk og betyder fritid, det vil sige fritid fra det fysiske, praktiske arbejde, og derfor muligheden for åndelig og intellektuel udfoldelse. Og en af vores græske venner, Platon, grundlagde i år 385 før vor tid et gymnasium, det vil sige et sted, hvor de studerende, i dette antikke græske tilfælde, den mandlige ungdom, modtog legemlig og åndelig uddannelse. De unge mænd trænede nøgne, og det var det, der gav gymnasiet dets navn. Ordet gymnasiastai betyder at træne nøgen. Platons gymnasium blev kaldt Akademiet og var opkaldt efter heroen Akademos, hvis Mindelund Akademiet lå i. Akademos havde fået en mindelund, fordi han engang reddede Athen fra ødelæggelse ved at fortælle Helenas, altså den skønne Helene, den skønneste kvinde i hele Hellas, datter af Leda og svenden, Zeus, fortælle hendes brødre, hvor hun blev holdt fanget af Athens konge Theseus, så de kunne drage direkte derhen og befri hende uden at ødelægge hele byen. Over indgangen til akademiet stod skrevet, dørtrinet til visdommens tempel er erkendelsen af din egen uvidenhed. Og med det og en anden berømt oldgræsk inskription, nemlig den over porten til templet i Delphi, kend dig selv, kan vi måske binde sløjfen til godt 2000 år senere, og hvilkens ejendommelige livsfylde og selvstændige dom.
Would you mind saying that again?
Den danske folkeskole blev oprettet i 1814. Siden grundloven i 1849 har det været gratis at modtage undervisning i skolen, og siden 1937 har undervisningsmidlerne været gratis. Og vi bryster os af vores uddannelsessystem her til lands, af at alle kan modtage uddannelse uanset social, kulturelt og økonomisk status, at alle har muligheden for at opnå dannelse og træde ind i verden med blik for sammenhænge og viden om faktorerne, der danner sammenhængene. Så langt, så godt. Men årene er ikke gået sporløst hen over det danske uddannelsesvæsen, og skiftende politiske vindes reformer har skubbet vægtningen af skole- og uddannelsesvæsenets parametre rundt i forskellige balancer og, mener nogle, ubalancer. Og Sten, hvis du skal pege på mulige veje at gå, som kan tage os derhen, hvor du og formentlig også Bista mener, vi skal hen, altså uden om de problemer, som I ser, hvordan vil du så karakterisere en vej frem?
Ja, vi kan jo forsøge at tænke det ved hjælp af Bistas egne begreber. Han mener jo, der er tre domæner, som uddannelse kommer til at fungere indenfor. Han kalder det kvalifikation, socialisation og subjektifikation. Det er lidt et sært ord, men jeg forklarer det.
Ja.
Altså med kvalifikation, der forstår han så de nødvendige ting, der skal til for at få faglig og en kompetent viden om et felt. Altså klassisk lærdom, klassisk viden. Med socialisation, indgå i fællesskaber og arbejde sammen med andre mennesker. Og subjektifikation, det er det her med at komme til at træde i eksistens som et menneske i sin egen ret. Og der kan vi jo sige, ifølge Vista, så er det jo sådan, at kvalifikationsfeltet har fået overmagten parret med socialisationsfeltet. Altså primært skal vi arbejde i selvstyrende grupper. Vi kan også sige, at vi har fået en subtil selvstyring inden for et eller andet, der hedder pseudofrihed, skal vi indgå med elevplaner og medarbejderudviklingssamtale og opgradere vores kvalifikationer og alt det der. Det er blevet en form for socialisationsmagt eller pagt med arbejdsmarkedet og med skolesystemet. I stigende grad har vi glemt subjektifikationen i frihed. Det er hans måde at tænke på. Spørgsmålet er, om han har ret fuldstændig. Fordi vi kunne sige, er det kun sådan, at kvalifikationer er arbejdsmarkedstræning og død viden? Og er det sådan, at dannelse i den forstand kun er kvalifikation og overførsel af viden til kulturelle fællesskaber? Eller har dannelse et modstandspotentiale? Og der er jo nok en af dem, der er en kritisk dialog med Piesta, vi også vil lave en bog sammen, som jo grundlæggende handler om, at jeg nok mener, at dannelse og det faglige under det at møde en større verden gennem tekster, gennem kunst, kan i den grad siges at være noget meget andet end død viden og kulturel sådan injektion i en tom tank. Altså, vi bare skal overtage guldhornene eller salmeversene eller for den tids skyld en selvheroiserende Danmarks fremstilling uden slaveri og Sankt Croix og sådan noget. Altså, i den forstand er dannelse måske lige præcis også et gennembrud af en verden med en stor kraft ind i subjektifikationen. Men altså, han opererer med de her tre domæner. de giver en oversigt over nogle af de dramaer og dilemmaer, der er i uddannelsespolitikken, men jeg synes ikke nødvendigvis, de er korrekt konciperet, altså tænkt.
Men, og de her tre domæner, Lærke, det er jo nogen, der også lægger dig en del på scene, og de leder også frem til noget, som jeg ved, Bista beskriver, og som du også har talt med ham om, nemlig et, hvad vi kunne kalde et supplement til dannelsesbegrebet, han kalder det voksenhed, altså hvordan de her tre parametre ligesom retter sig ind i det. Vil du prøve at give dit bud på, hvad det er, der sker der?
Det vil jeg gerne, og det er jo sådan, at det, som er faren eller faldgruppen, hvis jeg kan sige det på den måde, når man læser Bista, det er, hvis man kun kigger på én del, altså det vil sige de pædagogiske begreber, som vi sådan kan slå hinanden lidt oven i hovedet med og sige, hvordan er det nu? Og nej, det er ikke sådan, og det er ikke sådan. Fordi jeg har sagt noget om det der med, at subjektifikation, som jeg ser det, ikke, det er noget med at forholde sig til sig selv og sin egen mulighed for frihed og være fri i sit eget liv og ikke objekt for andres mænd.
Men det var jo også det, Sten lige sagde.
Ja, men det, man skal hele tiden tænke på, det er, at han ser det ind i en større sammenhæng, nemlig i det, at vi er blevet en OECD-skole, hvor det er fondene, der bestemmer, og hvor man har taget friheden altså fra lærerne over til en hel masse grupper, ekspertgrupper. For eksempel nedsætter man jo en ekspertgruppe nu, hvor man skal sidde og lave, altså sørge for læseplaner, og hvor man skal det curriculum. Og det Bista, han forklarer i sit værk, det er, at sådan har pendulet svinget igennem tiderne siden antikken. Så har det været læring, så har det været curriculum, så har det været læring, så har det været curriculum. Og han siger, hold nu op med det. Spring nu ud af det der dannelse og læring, og gå op og se, hvad er det drejer sig om. Og det er, at vi bliver styret, og vi bliver dikteret af økonomien, og det vil sige, at hvis vi har et curriculum, som ligger helt fast, og nogle læseplaner, så kan jeg ikke gøre det, som jeg plejer at gøre. Nemlig, gå ind i en 5. klasse, hvor vi ser, at de ligger og slås på gulvet. Så siger jeg, hvad slås I om? Ja, siger Mads. Det er mig, det er ham der, han er så dum, ham Tobias, ikke? Og hvad er det så? Og så skal læreren bruge tid på det. Det er den tid, man ikke har i dag, fordi det sidder op hos forskerne. Der er ikke noget tid til varmt. Men så siger jeg som lærer, hvis det var optimalt, at jeg havde tid til den, så skal jeg udrede den her konflikt. Og det, der viser sig, det er, at Tobias, som var den, der begyndte at slås, hans hund døde i går, og så begynder han at græde. I stedet for at være vred, så græder han. Og så kan vi alle sammen godt se, at det er skide synd for Tobias. Det er det. Så siger Mette, ved du hvad, Tobias, jeg blev også ked af det juleaften, fordi der døde min mormor, og så begynder Mette også at græde, ikke? Og så sidder vi der i klassen og har tid til det. Det, jeg så gør som lærer, det er, at jeg går ikke hen og kigger i curriculum, og det, som eksperterne har bestemt, jeg skal gøre. Jeg er den lærer, som tager det for mig og siger, hvad er det, jeg skal gøre her? Og det, som jeg så for eksempel kan gøre, det er at tage fat i Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte, og så er det den, vi arbejder fagligt med. Men det kunne lige så godt være i 3. som i 7. klasse, men det vil eksperterne bestemme, hvad jeg skal gøre. Og det vil jeg altså sige, der gør jeg oprør, ligesom Bista han gør.
Og det vil sige, at det, som du savner i et moderne uddannelsesvæsen, det er, at der er rum og tid til, at Bista kalder det, at tage et skridt ind i verden. At du som lærer træder et skridt ind i den verden, der får de her to unger til at trimle rundt i slagsmål på gulvet, og så tage fat i, jamen, hvad er det for en verden, I befinder jer i, og hvordan er I påvirket af den, og hvordan kan jeg gennem min lærergerning udruste jer til at manøvrere i den, forhold jer til den, være i den, uden at det nødvendigvis bliver til et slagsmål.
Det er rigtigt, og det er jo det, som mange lærere, som kan det der, ikke i dag, de har, altså, og de gør det, altså, det lærerne, mine gode kolleger, gør det derude, ikke? Men det, som nogen så gør, og jeg var også selv på nippet til det, det er, at man får moralsk stress, fordi man ved godt, hvad man skal gøre, men pengene og ressourcerne er lagt over til ekspertgrupperne, til universitetsprojekterne og til politiske ting, som så er styret af fondene igen. Og det er det, politikerne skal ind og tage fat i.
Sten, med en kommentar.
Ja, altså spørgsmålet er jo, om det er rigtigt, at curriculum er lige med dannelse, lige med fagligt overgreb. Og her har jeg nok en opfattelse, ligesom han også har i den her udmærkede bog med Lad kunst undervise.
Som er hans seneste, der
er udkommet for nylig. Ja, som er hans seneste bog, Kunstundervisning efter Josef Beuys. Altså, hvad kan der ske, hvis et kunstværk møder en elev eller en studerende? Det er jo dybt interessant.
Og men det er vel også Brødrene Løvehjerte
for nogen. Jamen, okay. Eller et digt, eller et stykke musik.
Ja.
Altså, hvad er det, der kan ske i dette? Og der kunne man tale om det pædagogiske øjeblik, eller om dannelsens moment, nemlig som en selvoverskridende virkelig gøre sig på et højere niveau. Man træder ind i et fællesskab med hele kulturhistorien, hele verdenshistorien, hele kunsthistorien, og der synes jeg, at skolerne skal spille en rolle her. Altså skolerne og universiteterne skal jo muliggøre et principielt klasseblindt sted at være, hvor man ikke, fordi man ikke får noget fra sine forældre, men det er jo ikke alle, der via deres forældre får indblik i Bertolt Brecht, eller i Guldhornene, eller i et godt digt af Inger Christensen, eller et storværk af Cream, for nu at tale inden for din musiksmag, eller Miles Davis. Og det vil sige, skolen skal også bidrage til, at man muliggør en åbning til et fagligt et dannelsesfællesskab, som ikke er indtærpning og ikke er curriculum, men er, som er faglighed i den helt store, på den helt store akse. Og det er det, jeg mener, at Venstrefløjen / Socialdemokratiet fuldstændig har svigtet. De er bange for at tage det her dannelsesbegreb op, fordi de opfattede som med hjælp af Bourdieu, som noget den kulturelle klasse, ligesom du gjorde grin med i det der fremragende opslag af at vi havde før for ilt. Vilkens, ikke? Ja. Altså, det er de klassede danners stærke smag, det er overklassens smag og kulturelle fællesskaber, så bliver det lige med det samme som faglighed, lige med det samme som en verden, der kunne åbne sig for alle og enhver. Mm. Og der er det, jeg fastholder i min tænkning, et dannelsesbegreb, som fastholder en mulighed for kritisk overskridende at tilegne sig verdenshistorien, det bedste af det, der er tænkt og skrevet, i frihed. Og der tror jeg nok, at Bista, han har en forestilling om, at det genererer til curriculum, det degenererer til tvangsmæssig karakterdannelse, det genererer til kulturel indsprøjtning, og der mener jeg grundlæggende, at han tager fejl.
Yes.
Kunsten, med kunst at undervise, det er lad kunst undervise, det er en rigtig god bog og indgang til Rit Bisters forfatterskab. Men det er ikke et spørgsmål om, at det er et fag eller nogle kundskaber eller på den måde noget curriculum. Det er et spørgsmål om, det han plæderer for, det er, at pædagogik og kunst har krydsende felter, og det er der, man skal ind. Og det, som kunsten og pædagogikken har som krydsende felter, det er, at man forholder sig til sig selv og de, hvad skal man sige, at man er en sjæl, og man er et legeme.
Men det er vel blikket mod verden, som
egentlig
også...
Nej, det er det faktisk ikke kun, fordi at det, som Bister også taler utrolig meget om, og det havde du også fat i første en, det der med mellemzonen, at man er klar over, at det, som det også drejer sig om i skolen, det er, okay, har du lyst til at ligge og slås med de andre? Okay. Har du lyst til at sidde og se fjernsyn hele natten? Okay. Har du lyst til at spise slik hele dagen? Ikke? Det er jo lige så meget de ting, som foregår, de begær og lyster, som man har hele livet i sig selv, ind i sig selv. Det er dem, som kunsten hjælper til at tage fat på. De krydsfelter mellem kunst og pædagogik, som Bister snakker om i den bog, Lad kunst undervise. Det er ikke et bestemt fagområde.
Men det, sådan hører jeg det egentlig heller ikke. Altså, men jeg hører det som om netop, at det vi jo får af kunst, det vi bruger kunst til i det omfang, det er noget, vi bruger på den måde, men det som kunst giver os, det er jo netop syn på verden, blik ind i verden, træden ind i verden, sådan som Bister også er inde på, at vi skal åbne os over for de her risici, som den undervisning, vi modtager, tilbyder os, og det bliver
fuldstændig.
Verdens syne sten.
Fuldstændig, og det var det ikke mig?
Nej, det var
sten. Okay.
Nej, jo, men jeg er helt enig med dig, Lærke, altså det er ikke et fag. Det er ikke sådan, at kunsthistorie gør det her, eller får vi gennemgået 12 værker, så bliver vi 12 gange så kloge, som hvis vi ikke havde fået dem gennemgået. Det er ikke det. Det er langt snarere det, at som han netop siger, den der mærkelige mellemzone, vi kommer ind i, der vil vi undgå, at vi ødelægger os selv, forstået som vi destruerer os selv til at blive dummere, eller mindre begavet, eller mindre interessante som mennesker. Altså, vi skal undgå at blive ødelagt af alle mulige impulssamfunds tilbud. På den anden side skal vi også undgå, at mennesker ikke, altså de simpelthen lukker sig af for verden, får ødelagt deres antenner for tidligt, så det kun vil modtage på konventionelle kanaler. Altså, at vi skal kunne åbne os mod verden, åbne os mod det fremmede, og samtidig undgå ren navlepilleri. Det er en flot tanke.
Would you mind saying that again?
Thinking of a master plan.
Supertanker, Lærke, Sten, Karsten og Gers Bista, helhedsskole, heldagsskole, hele mennesker dannede og veluddannede i skiftende billeder og opfattelser af, hvad der gør den gode dannelse, den gode statsfinansierede uddannelse, og gør os alle sammen til voksne mennesker, der eksisterer i verden og indgår i verden med blik for, hvad der foregår i den. Og nu tror jeg, at vi har fået en eller anden form for billede af, hvad der er, Geir Bistad tænker, og hvis det for nogen måske synes en lille smule uoverskueligt, så kan det være, at der er andre tænkere fra filosofihistorien eller idéhistorien på anden vis, der kan hjælpe os til en bedre forståelse af den gældende situation og dens alternativer. Og Lærke, her ved jeg, at du har taget Hannah Arendt, filosofen Hannah Arendt, med i tasken til...
Og Adorno og Primo Levi sammen.
Ja, de
fordi,
tre. Yes.
Fordi de tre, de opererer i det, der kaldes det fascistiske område, hvor de siger aldrig mere Auschwitz, og der er løsnet uddannelse, 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 men som Primo Levi siger, det skete, derfor kan det ske igen. Og det, de henviser til, det er, lad være med at objektivisere børn og unge. Det er et spørgsmål om det, som, altså, som jeg synes, Bista har fat i, at være subjekt i eget liv og ikke objekt for andres begær. Og det er det, han henviser til med Eichmann og Pax,
ja.
At man skal ikke gå hen og bare tilpasse sig, og det er den fare, som Bista skriver, at med de videnskabelige paradigmer, dannelse og læring, der er det, der er i sving, fordi det er kultivering, og det skal vi ud af. Han henviser til eksistensparadigmet som noget helt andet, og som hænger nøje sammen med politik og pædagogik og demokrati. De tre ting er fuldstændig uløselige for ham og i hans værk, i hans monografi om sin pædagogiske teori, der hænger det meget nøje sammen. Demokrati, politik og demokrati og pædagogik.
Og der er, altså jeg hæfter mig ved nu her i løbet af vores samtale, at der har vi talt om Auschwitz og Holocaust og sten, tortur osv. osv. Jeg går ud fra det alt sammen. Altså Adolf Eichmann, der er vi også ude i noget snavs. Hele Rosa Parks-affæren er også noget snavs. Altså nogle rimelig radikale billeder på, hvor det er, det kan bære hen, hvis ikke vi får gjort noget ved det her, altså at det kan gå galt. Er vi ude i den ekstrem?
Jeg er simpelthen så glad for dit spørgsmål her, Carsten, fordi der er tendenser til det, jeg vil kalde totalitarisme i dag i Danmark og i Birmingham. Det var det eksempel, jeg gav først. Og i det øjeblik, vi går ind og siger, at vi skal karakterdanne, og vi skal rette mennesker ind på sådan, så de tænker... Vi går ind og vil lukke hovedet op på børn og unge og sige, nu skal I karakterdannes med nogle ganske bestemte ting. Ikke et ord om selvstændighed, ikke et ord om, at man skal være kritisk, men at man skal lære at være robust, og så skal man være taknemmelig osv. Det er simpelthen chokerende, det er det. Og det er den totalitarisme, som altså, jeg ser tendenser, meget alvorlige og farlige tendenser til, ja.
Altså, hvis nu der sidder nogle lyttere af det her og tænker, ah, rolig nu, slå nu koldt vand i blodet, altså, er det så galt? Sten, er det så galt?
Nej, men altså, der er jo et modspor her, som vi kunne brede en helt bue ud over 240 års tænkning. Så kunne vi jo starte i den ene ende med Wilhelm von Humboldt, altså den store universitetsbygger fra Tyskland,
ja.
Der i 1784 samtidig øvrigt med Kant, hvad er svaret på spørgsmålet, hvad er oplysning? Altså i oplysningstidens grunderjare der, ikke, giver sig til at skrive om den rigest mulige vekselvirkning mellem mennesker og verden. Altså der foregriber han jo på mange måder noget af det, som Bista har fat i. Vi har også en karakter, som Hans-Georg Gadamer, der lever fra 1900 til 2002, som i sit store værk Sandhed og Metode skriver, at vi skal hengive os til at blive indgå i et spil med kunstværker og med dannende processer, men samtidig opøve vores egne evne til at forstå og fortolke det, der sker med os, når vi bliver hengivet til spillet. Altså en dialektik mellem fortolkning og forståelse, som overskrider en rationel fornuft.
Så der fik vi Wilhelm von Humboldt og Hans-Georg Gadamer.
Der har vi ja. Nogle smukke fortællinger, for jeg er jo helt enig med Lærke om, at vi ser totalitære og urovækkende tendenser over alt i uddannelsessystemet. Men det, som Bista prøver at tale frem, det er jo nogle positive dialektiske spil, også mellem dialogen med verden, uden at sætte sig selv i centrum. Det, at der er en verden, en stor verden, som er uden for subjektets horisont, som så kan træde ind i subjektets horisont og muligvis være et tilbud til det om at blive til noget, det ikke kunne være blevet uden denne undervisning. Det er jo smukt tænkt, og der er jo også en tredje teoretiker, der hedder Thomas Ziehe, som var meget verdensberømt i Danmark i 70-80'erne, som taler om decentreringskunst og midtpunktsforskydning. Altså, vi skal lære umiddelbart at give os en verden i vold, som er større end os selv. Og så er der Hartmut Rosas resonanspædagogik, som jo også resonerer på mange måder med den aktuelle 1965. Hartmut Rosa, den store accelerationssamfundskritiker i samtiden, der bliver læst af mange derude.
Ja, som ham har vi med tit.
Ja, altså der er et familiefællesskab eller en familiebeslægtighed mellem Humboldt, Gadamer, Sige og Rosa, og så noget af det Bista har på spillet, altså nogle positive modfortællinger.
Det, som er det helt store problem i det, du siger der, Sten, det er, at det hele det foregår op i dit hoved eller op i folks hoveder. Men det, som Bista peger på hele tiden, det er, det, nej, det skal være en helt anden uddannelseshorisont, som har med at gøre hoved, hånd og hjerte. Og det er derfor, han har kunsten ind over, ja.
Og det blev simpelthen så meget, vi nåede i dag. Jeg ved ikke, om vi kom i land eller i mål og fik lavet et uddannelsesvæsen, som laver eller danner og voksengør de borgere, vi drømmer om at være en del af i vores store globale fællesskab. Vi når i hvert fald ikke mere supertænkning i dag. Lærke Grandjean, debattør, skribent og foredragsholder, uddannet skolelærer og pædagogisk diplomuddannelse i voksenundervisning. Tusind tak, fordi du kom og indvidede os i dine supertanker om skolen og i særdeleshed om Gert Bista. Lærke har skrevet adskillige artikler og bøger om det her emne, som man med fordel kan søge frem online, skulle man have lyst til at dykke lidt mere ind i emnet. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du kom, Lærke.
Selv tak, Carsten.
Og Sten Nepper Larsen, lektor i uddannelsesvidenskab ved Dansk Pædagogisk Universitet, Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at bidrage til vores uddannelses- og dannelsesovervejelser. Tusind tak for, at du kom.
Altid en fornøjelse.
Det var dejligt, og Sten har heller ikke ligget på den lade side, hvad angår bøger, artikler og anmeldelser af andres bøger her under Gert Bistas, og det også i en mængde, som gør det omsonst at nævne enkelt titler her, men i stedet opfordrer til, at man søger an online. Det kan anbefales. Som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og her kan man også se billedet af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere som et potentielt bidrag til den anvendende dannelse i din nærhed. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Up a master plan.